Ovo je Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Dženana Karabegović i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija. Vijesti dana. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine saopštilo detalje optužnice protiv Selme Cikotića, ministra sigurnosti BiH, koji se tereti da je u razdoblju od 2009. do 2011. obavljajući funkciju ministra odbrane BiH zloupotrebio službeni položaj državnog ministra tako što je nezakonito pogodovao kupcu na štetu ministarstva kojim je rukovodio tokom plana izvoza i prodaje viškova zastarjelog naoružanja, streljiva i vojne opreme. Udruženje žrtava i svjedoka genocid da i pokret majke enklava Srebrenica i Žepe uputili pismo šefovima država članica Vijeća sigurnosti UN-a, generalnom sekretaru UN-a, generalnom sekretaru NATO-a i najvišim organima i pojedincima Evropske unije, u kojem traže da se, kako su naveli, zaustavi ratno-huškačka politika Milorada Dodika. Rudari u Federaciji BiH nastavljaju štrajk nakon što je Elektroprivreda BiH odbila prijedlog sporazuma o smjeni generalnog direktora i stavljanju van snage pravilnika o platama.
Odbio štari prijedlog sporazuma koji je ponudio Elektroprivreda Hrvatska Runika Federacije Bosne i Hercegovine iz križa u pola, a taj prijedlog sporazuma usaglašen sa federalnim ministarstvom energije, zdravstva, industrije.
U naselju Rudanka kod Doboja je ozvaničen početak radova na drugoj dionici autoputa na koridoru 5C.
I zaista svi oni koji putuju jako dobro znaju da se koridor 5C gradi i radi i danas ovdje se nalazimo. Započinju se novi radovi, ali dobro znamo da samo 30 km južnije od Doboja se također gradi jedna dionica.
Predstavnici sindikata Željeznica Republike Srpske nezadovoljni novim pravilnikom.
Zato što nismo dobili prijedlog prvo pravilnika organizacije, sistemizacije i radnih mjesta, po zakonu imamo pravo na mišljenje, sugestiju i primjedbu.
U Bosni i Hercegovini zabilježeno 735 novih slučajeva zaraze koronavirusom, preminulo 37 osoba. Evropska unija predlaže zabranu letova iz Južne Afrike zbog nove varijante koronavirusa. Vrijeme sutra oblačno sa kišom, najviša dnevna temperatura od 9 do 14 stepeni.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Elektroprivreda Bosne i Hercegovine nije prihvatila prijedlog sporazuma koji je samostalni sindikat radnika rudnika uglja u Federaciji usaglasio sa Ministarstvom industrije i energetike, potvrdio je za naš radio predsjednik sindikata Sinan Husić. Zaposleni u 7 rudnika u Federaciji koji posluju u okviru koncerna Elektroprivreda, između ostalog traže stavljanje van snage spornih pravilnika, smjenu generalnog direktora Elektroprivrede i direktora rudnika uglja u sastavu ovog javnog preduzeća, te utvrđivanje minimalne plate u rudarstvu iznos od 1000 maraka. U rudnicima koji posluju u okviru Elektroprivrede obustavljena je proizvodnja u svim pogonima, govori Sinan Husić.
Odbio čovjek prijedlog sporazuma koji je ponudio Elektroprivreda Hrvatska Runika Federacije Bosne i Hercegovine iz križa u pola, a taj prijedlog sporazuma usaglašen sa federalnim ministarstvom energije, zdravstva, industrije, juče cijeli dan radili, odbio si neku verziju korigovano dostavili, pa po pitanju određenih datuma, tako da puste kraj, tako po prihvatu, nema to ništa.
U naselju Rudanka kod Doboja ozvaničen je početak radova na drugoj dionici autoputa na koridoru 5C. Druga dionica autoputa na ovom koridoru na pravcu od Kostajnice do Putnikovog brda, poznata kao Dobojska obilaznica, dužine je 6 km. Rok za završetak radova je 3 godine, govori Zoran Tegeltija, predsjedavajući Vijeća ministara Bosne i Hercegovine.
I dobra ova poruka je koja je došla od direktorice Evropske banke za obnovu i razvoj, koja je rekla tu godinu 28. ali godinu nezavršavanja jedne dionice od 5 ili 6 km, već godine kada ćemo završiti u cijelosti koridor 5C u Bosni i Hercegovini. Mislim da su zato stvorene pretpostavke, mislim da zato imamo sve potrebne uslove i zaista svi oni koji putuju jako dobro znaju da se koridor 5C gradi i radi i danas ovdje se nalazimo. Započinju se novi radovi, ali dobro znamo da samo 30 km južnije od Doboja se također gradi jedna dionica, da se radi na Ivan Sedlu, da se radovi izvode u Hercegovini. I to sve skupa nas treba da ohrabri da do 2028. godine imamo završen koridor 5C.
Uprava Željeznica Republike Srpske usvojila je novi pravilnik o sistematizaciji radnih mjesta. Predstavnici sindikata su, kako kažu, nezadovoljni jer ne znaju šta pravilnik predviđa. Sa predstavnicima uprave sindikalci pregovaraju i o visini plata željezničara, za koje kažu da su ispod svih minimuma za te poslove, javlja Arnes Grbešić.
Predstavnici željezničara u Republici Srpskoj nisu zadovoljni potezom uprave entitetskih željeznica koja je usvojila pravilnik o sistematizaciji radnih mjesta, o čemu inače sindikati sa rukovodstvom preduzeća već nekoliko godina vode razgovore. Predsjednik sindikata održavanja šinskih vozila Goran Čamđić.
Zato što nismo dobili prijedlog pravilnika organizacije sistematizacije radnih mjesta, po zakonu imamo pravo na mišljenje, sugestiju i primjedbu. Taj element je preskočen i zato je nezadovoljstvo, pošto još nismo ni vidjeli taj pravilnik sistematizacije radnih mjesta.
Ključna stvar da se radi pravilnik po radnim mjestima, ne po ljudima kao što je bilo u prošlosti.
Novom sistematizacijom u željeznicama Republike Srpske predviđeno je približno 2100 radnih mjesta. Vršilac dužnosti generalnog direktora Željko Radić.
S obzirom da se željeznice nalazi u projektu restrukturiranja uz podršku Svjetske banke, ovaj dokument je prijelazno rješenje kada budemo usvojili sistematizaciju sa 2098 zaposlenih radnika prema tehničko-tehnološkom procesu rada. Nova sistematizacija predviđa da će biti značajno smanjen broj rukovodstva. Smanjujemo broj sektora, broj šefova službi. Sa druge strane, mi smo većinu poslova izvršne službe zadržali.
U entitetskim željeznicama trenutno je zaposleno 2030 ljudi. Radnika ne fali u kancelarijama, nego na terenu. Još jednom direktor Željko Radić.
Za 2022. godinu smo planirali 59 u poslovima operacija i 71 radnik u poslovima infrastrukture.
Predsjednik sindikata saobraćajno-transportne djelatnosti Zlatko Marin.
Mi imamo jedan specifičan problem, a to je radno mjesto za isluženo izvršno osoblje, znači za otpravnike vozova, manevriste, mašinovođe, skretničare koji ne mogu da rade nigdje sa strane, nego samo na željeznici, a kad dođu u situaciju da uđu u godine sa više staza ili zbog bolesti izgube grupu.
To znači da im se smanjuju zarade. Plate željezničara su također među ključnim temama razgovora sa upravom, ističe Marin.
Naše plate su ispod svih prosjeka. Izjednačilo se četvrti stepen maltene i čistačica da kad se njima izvrši namirak na najnižu platu, da je tu razlika vrlo mala između otpravnika i čistačice 100-150 maraka, što je jako malo. Ne podcjenjujem čistačicu, ali ipak je to u odgovornosti ostalo. Znači, i oni nemaju veliku platu, i njima je malena, a onda šta trebamo reći za ostalo.
O eventualnom povećanju plata nema konkretnih najava, sem potvrde generalnog direktora Željka Radića da se o tome još razgovara.
Da pokušamo da izbjegnemo trenutnu situaciju, da naše prve četiri grupe zaposleni malte ne su na nivou najniže plate.
Predstavnici uprave svjesni su ovog problema, kaže predsjednik sindikata saobraćajno-transportne djelatnosti Zlatko Marin.
Problem je koliki će biti budžet, pošto sad to odlučuje i vlada i Svjetska banka, koliko će, što kažu, odriješiti kesu. Znači oni imaju volju i želju da se to odradi, svjesni su oni i oni situacije, ali bojim se da se oni malo pitaju tu.
Za radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
slobodnaevropa.org
iz svijeta. Evropska unija namjerava zaustaviti zračni promet iz južnoafričke regije usred sve veće zabrinutosti zbog nove varijante koronavirusa. Otkrivene u Južnoj Africi, saopštila je danas predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen. Varijanta ima vrlo neobičnu konstelaciju mutacija koje su zabrinjavajuće, jer bi mogle pomoći virusu da izbjegne imunološki odgovor tijela i učini ga prenosivim, kažu južnoafrički naučnici. Slušamo Dženanu Halimović.
Najnovija je do sada otkrivena varijanta sa najvećim brojem mutacija. Ima tako dugu listu mutacija da ju jedan naučnik opisao kao užasno, dok je drugi rekao da je to najgora varijanta koju su vidjeli. Varijanta se zove B11529 i vjerovatno će Svjetska zdravstvena organizacija u petak dati grčko kodno ime, poput varijanti Alfa i Delta. Profesor Tulio de Oliveira, direktor Centra za odgovor na epidemije i inovacije u Južnoj Africi, rekao je da postoji neobična konstelacija mutacija i da se veoma razlikuje od drugih varijanti koje su kružile. Ova varijanta nas je iznenadila. Ima veliki skok u evoluciji i mnogo više mutacija nego smo očekivali, rekao je. Profesor de Oliveira je rekao da je ukupno 50 mutacija i više od 30 na proteinu šiljaka, koji je meta većine vakcina i ključ koji virus koristi da se otključaju vrata u ćelije našeg tijela. Zumirajući još više na domenu za vezivanje receptora, to je dio virusa koji ostvaruje prvi kontakt sa ćelijama našeg tijela, on ima 10 mutacija, u poređenju sa samo dvije za Delta varijantu, koja je zahvatila svijet. Ovaj nivo mutacije najvjerovatnije dolazi od jednog pacijenta koji nije mogao pobijediti virus. Vakcine će gotovo sigurno biti manje efikasne protiv nove varijante koronavirusa, kaže za BBC profesor James Naismith, strukturni biolog sa Univerziteta u Oxfordu. Ali on dodaje da će vakcine i dalje biti efikasne. To je loša vijest, ali nije sudnji dan. Profesor Naismith kaže da mutacije u ovoj varijanti sugeriraju da se može brže širiti, ali da prenosivost nije samo tako jednostavna i da je određena načinom na koji su mutacije funkcionisale zajedno. Ako se varijanta brže proširi, neminovno će stići do Velike Britanije, kaže on. Zabrana putovanja će odgoditi njen dolazak za još nekoliko sedmica. Ali Naismith kaže da ne treba da očajavamo, vakcine će biti efikasne, pojavljuju se novi lijekovi na koje mutacija gotovo sigurno neće uticati, a imamo i druge načine kontrole bolesti u bolnicama. Vlasti Velike Britanije su saopštile 25. novembra da će zabraniti putovanje iz 6 južnih afričkih zemalja.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Imamo zajedničku viziju. Slijedimo svoju misiju. Profesionalno, informativno, zanimljivo.
Radio Slobodna Evropa.
PIK, brend za odjeću i obuću, Ganten, proizvođač prirodne mineralne vode, i Linglong, proizvođač guma, su među vodećim kineskim kompanijama koje sponzorišu sport u Srbiji. Kina posljednjih godina, osim prisustva u sferi ekonomije i jačanja političkog uticaja u Srbiji, pojačava svoje prisustvo i u oblastima nauke i sporta kroz takozvanu meku moć, pripremila Ljudmila Cvetković.
Kineske kompanije prisutnije su u savezima u Srbiji nego u klubovima. Logo kompanije PIK nalazi se na dresu odbojkaških i košarkaških reprezentacija. Odbojkaši i odbojkašice na dresu uz PIK imaju ispisani Ganten, dok fudbalska liga najjačih klubova u Srbiji nosi naziv Linglong Tire Superliga. U Odbojkaškom savezu Srbije rečeno je ZRS da, s obzirom da je reč o višegodišnjim sponzorskim ugovorima, savez time ima neku vrstu sigurnosti što im olakšava planiranje narednih reprezentativnih akcija. O kojim novčanim iznosima je reč, kako nam je rečeno, ne mogu da govore jer to spada u domen poslovne tajne.
Veoma nam je drago da su nas prepoznali kao uspješan brend koji im može pomoći u njihovom promovisanju.
Navedeno je iz Odbojkaškog saveza ZRS. Sportski novinar Miloš Ranović kaže za naš program da su sportovi u koje ulažu kineske kompanije oni koji su bliži statusu značajnog i nacionalnog sporta u Kini.
Odbojka je najpopularniji sport u Aziji generalno, košarka sve popularnija. Nama je odbojka vrhunska zaista i onda nismo loš target kad je odbojka u pitanju, zato što imaš ono ekipu koja osvaja svjetske olimpijske medalje redovno, i mušku i žensku, i prisutne na svim velikim takmičenjima. Možda su izabrali prosto sport u kome smo mi super, a oni ga poznaju i vole.
Govoreći generalno o zanimanju kineskih kompanija za sportske klubove u Srbiji, Miloš Ranović ocenjuje ipak da ne postoji preterana zainteresovanost. Kao primjer navodi da Kinezi imaju uložen veliki novac ili 100% vlasništvo u pojedinim fudbalskim klubovima italijanske, španske i engleske premier lige, koja je najskuplje fudbalsko takmičenje na svetu.
A koliko ja znam, u 16 klubova domaće super lige nema nigde nikakvog ili vidljivog prisustva kineskog kapitala.
PIK, jedan od vodećih kineskih brendova odeće i obuće koji se nalazi na Hongkonškoj berzi od 2009. zadužen je za zvaničnu opremu od Bojkaškog i Košarkaškog saveza Srbije od 2018. Kineska kompanija Ganten, treći proizvođač mineralne vode u Kini, sponsor je od Bojkaške reprezentacije. I kineski proizvođač guma Shangdong Linglong Tire pridružio se kineskim kompanijama koje sponzorišu sport u Srbiji nedugo nakon što je u avgustu 2018. potpisan spor razumu izgradnji fabrike guma ove kompanije u Zrenjaninu, gradu na severoistoku Srbije. Linglong, koji je među prvih 20 svjetskih proizvođača guma, potpisuje sa Fudbalskim savezom Srbije u martu 2019. ugovor o trogodišnjem sponzorstvu Super lige i Prve lige Srbije, koji obuhvataju najjače fudbalske klubove u Srbiji. Super liga od tada nosi ime po ovoj kineskoj kompaniji. Kina, pokušavajući da od Srbije napravi svoje uporište na Balkanu, osim ekonomskog uticaja kroz velike zajmove i investicije, kao i političkog uticaja, pokušava da ostvari takozvanu meku moć kroz nauku i sport, kaže ZRS Aleksandra Stanković iz Instituta za evropske poslove.
Biti sponzor reprezentacija, vodećih klubova ili sportskih događaja, obezbeđuje veoma široku vidljivost. Nije slučajno što su Kinezi izabrali baš fudbal, košarku, odbojku. To su sportovi koji prati najveći broj gledalaca i na taj način su sebi obezbedili neku vrstu prostora da omekšaju i privole sebi javno mnjenje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Ekološka katastrofa ili ekonomski prosperitet, dva su sučeljena mišljenja u Srbiji, dok multinacionalna kompanija Rio Tinto planira da u dolini rijeke Jadar kod Loznice otvori rudnik litijuma. Zbog bojazni da bi planirani rudnik mogao da ostavi negativne posljedice po životnu sredinu i zagadi vodu i zemljište, dio građana i ekoloških aktivista pokrenuo je proteste, peticiju i reklamnu kampanju. Ko je u Srbiji za rudnik, ako protiv, čućemo od Nevene Bogdanović.
Zlatko Kokanović živi u selu Gornje Nedeljice nadomak Loznice. Veterinar je po struci i bavi se poljoprivredom. Kako priča za Radio Slobodna Evropa, njegovo imanje, ukoliko se realizuje plan kompanije Rio Tinto, bit će u zoni rudnika litijuma.
Sva moja celokupna imovina se nalazi u zoni rudnika, planirane deponije i planirane infrastrukture. Znači, ostaje mi kuća i okućnica, a živeti na selu, a nemati zemlje, znači, to je kao kad ti neko seče ruke i noge. Znači, bukvalno nemaš čime se baviti.
Kokanović ima 45 godina i petoro dece. U međuvremenu postao je aktivista udruženja Ne damo Jadar, koje se bori protiv otvaranja rudnika u dolini te reke. Kaže, kompanija Rio Tinto mu je u oktobru 2020. godine ponudila da otkupi njegovu zemlju, ali on to odbio. Ne želi da se seli iz Gornjih Nedeljica, a prema njegovim rečima plan rudnika ugrožava desetak sela u dolini Jadra u kojima je primarna delatnost poljoprivreda.
Ako ostanemo taj kraj bez zemlje, svi smo direktno ugroženi, znači bukvalno nećemo moći da živimo, a još ne znajući dokle će ići zagađenje i šta će biti sa zagađenjem. Znači, te nijedne studije nema urađene, a druga stvar, znači kad im postavimo pitanje, oni nemaju odgovor.
Iz Rio Tinta tvrdnje o zagađenju odbacuju i obećavaju poštovanje najviših ekoloških standarda za projekat Jadar, kako se naziva projekat eksploatacije litijuma iz minerala jadarit u Srbiji, koji je dobio ime po reci. Podzemni rudnik još nije dobio dozvolu za gradnju. Čeka se procena uticaja na životnu sredinu, a predstavnici vlasti u Srbiji, na čelu sa predsjednikom Aleksandrom Vučićem, obećali su da će lokalno stanovništvo na referendumu odlučiti da li želi rudnik ili ne.
Ništa nikada dok narod ne odluči. A ne može narod da odluči jer mi nemamo ništa i ne znamo šta da ga pitamo. Dakle, mi čekamo Rio Tinto da nam dođu sa svim tim što rade, da vidimo kako će da zaštite životnu sredinu, pa da analiziramo je li to dobro, je li to nije dobro, pa da vidimo kakvi su finansijski efekti, pa da vidimo kakvi su problemima suočavamo. Pa ako mi donesemo određene zaključke, onda ćemo izaći pred narod.
Vlast na čelu sa Srpskom naprednom strankom Aleksandra Vučića govorila je o koristima projekta Jadar, radnim mestima i ulaganjima u zapadnu Srbiju. Rio Tinto je više puta saopštio da je spreman na razgovore sa meštanima i da su namenili 2,4 milijarde dolara za projekat Jadar, koji će, kako navode, biti izveden na bezbedan i održiv način. Krajem 2020. više ekoloških organizacija pokrenulo je proteste, navodeći opasnost od štete po životnu sredinu u zapadnoj Srbiji ukoliko se otpočne sa eksploatacijom minerala jadarita. Do novembra 2021. godine održano je više protesta, u selima nadomak budućeg rudnika, ali i u Beogradu. Pored meštana iz doline Jadra, okupljenih u lokalna udruženja, protiv rudnika je veliki deo ekoloških organizacija, zatim predstavnici stručne javnosti, akademici i univerzitetski profesori i pojedine javne ličnosti. Nevladino udruženje Kreni promeni pokrenulo je i online peticiju protiv rudnika litijuma Rio Tinta u Srbiji, koju je do sada potpisalo više od 230.000 građana. Veći deo opozicije u Srbiji i na levici i na desnici protivi se otvaranju rudnika Rio Tinta. Pred izbore u aprilu 2022. godine litijum je postao i tema u kampanji, koja, barem zvanično, još nije počela. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nevena Bogdanović.
U narednom izdanju magazina TV Liberty Radio Slobodna Evropa u subotu 27. novembra govorimo o tome ko profitira dok građani Bosne i Hercegovine strahuju hoće li biti novog rata i podjele države, zašto ih političari usmjeravaju da razmišljaju o nacionalnoj ugroženosti, a ne o praznim stomacima. U Bosni i Hercegovini u posljednje tri sedmice katanac stavilo 135 firmi. Imaju li vlasnici mogućnost izbora?
Da bi ispunio uslove za poticaj, trebaš da nisi ništa dužan. Ako nisi ništa dužan, šta će poticaj, tako je to začarani krug.
Što se krije iza prijetnje odcjepljenjem i prenosom nadležnosti?
Oni nama samo podižu tenzije, a cijene podižu, tako da zabavi svijet oko politike, a ovamo što su ljudi socijalno ugroženi, toga nikoga ne interesuje to.
Mogu li se građani oduprijeti političkim manipulacijama?
Građani su vidjeli da oni nemaju nikakav utjecaj. Oni bivaju izmanipulisani mjesec dana pred izbore, izađu na izbore, daju svoj glas, kasnije to ne mogu da kontrolišu.
Teo Liberty možete gledati na našoj web stranici slobodnaevropa.org.
U Unsko-sanskom kantonu su registrovana 3 mikrobiznisa mladih u okviru programa Omladinske banke. Pored toga, mladi su konkurisali u još 34 projekta na području Bihaća i Cazina. O čemu se radi, čućemo od Azre Bajrić.
Tokom 9 godina postojanja Omladinske banke Cazin realiziran je 91 projekat ukupne vrijednosti 300.000 maraka. Ova godina jedna je od uspješnih, čak 18 projekata, neformalnih grupa mladih i 2 registrirana biznisa. Ismar Ajdinović pokrenuo je biznis čija je okosnica marketing i grafički dizajn.
Biznis je u samom početku i nema tu nešto puno za očekivati nego jako velik trud i velik rad. Ono što očekujem naravno da krajem ove godine da svedem taj biznis na neki veći nivo, da uzmem neku opremu i da proširim svoje poslovanje.
Meliha Klopić-Murtić već je imala biznis, sada je otišla korak dalje.
Tako da je Fundacija Mozaik u ovom slučaju mene podržala s tim da smo odradili rebranding, odnosno odradili smo logo u sklopu mikrobiznisa i započeli smo rebranding cijelog brenda i također smo odradili dio sa novom fiskalnom kasom.
Ermin Beganović, koordinator Omladinske banke Cazin, kaže kako su realizacijom projekata vidljivi rezultati u lokalnim zajednicama.
To su mali, većinom infrastrukturni projekti, naročito u ruralnim zajednicama, vrijednosti 1.500 konvertibilnih maraka koje dodjeljuje Omladinska banka, ali ono što uvijek na neki način ističe te projekte jeste da su oni mnogo veće vrijednosti zato što mladi iz ruralnih sredina, iz lokalne zajednice na tih 1.500 konvertibilnih maraka uvijek pronađu doslovno duplo više sredstava u svojoj zajednici iz koje dolaze. Kada mladi imaju određeni iznos sredstava, kada imaju kvalitetnu ideju, vrlo lako uspiju da mobiliziraju dodatna sredstva i onda se naravno napravi i mnogo veće i mnogo bolje stvari.
A Omladinska banka i grad Bihać u ovoj godini su sa oko 27.000 maraka podržali realizaciju 16 projekata, a registriran je i jedan mikrobiznis. Željko Pauković, direktor programa Omladinske banke Fondacije Mozaik.
Jedan uspješan primjer saradnje na teritoriji Unsko-sanskog kantona upravo su i program Omladinske banke u Cazinu, u Bosanskoj Krupi, Bosanskom Petrovcu i evo danas u Bihaću gdje smo imali priliku također promovisati rezultate Omladinske banke Bihać u startup studiju Bihać, je Fondacija Mozaik i kroz lonac zajednicu za razvoj aktivizma i preduzetništva omogućava i kroz startup studio i investicije u biznise mladih ljudi.
Omladinska banka prilika je za sve mlade u BiH da realiziraju svoje ideje, doprinesu rješavanju problema u svojoj zajednici ili pokrenu vlastite biznise. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
A Gradsko vijeće Livna zatražilo od vlade kantona 10 mišljenja o mogućim rješenjima za brigu o divljim konjima koji nastanjuju visoravan kruzi iznad Livna. Novcem iz gradskog budžeta za 2021. provešće se privremene mjere zbrinjavanja konja. Željka Mihaljević ima detalje.
Zahvaljujući volonterima i potpori gradskih vlasti, broj četveronožnih ljepotana se od posljeratnih stotinjak povećao na više od 900 jedinki. Kako zaštititi taj veliki turistički potencijal, ali i sudionike u prometu, jer se konji gotovo svakodnevno spuštaju na magistralnu cestu, bila je jedina točka tematske sjednice Livanjskog gradskog vijeća. Vlasnik turističke agencije u Livnu, Marin Mamoza, predložio je da se područje kruga i borove glave zaštiti i proglasi parkom prirode.
Drago mi je da su gradski vijećnici uvidjeli moj prijedlog da područje kruga na kojem obitavaju divlji konji ima veliki potencijal da bude zaštićeno područje i da se unutar toga područja reguliraju i divlji konji, njihov status, njihova populacija i sve ostalo što je vezano za tim. Kroz to se znači može staviti da se radi i poljoprivreda na tom području, mjesta gdje se mogu raditi vikendice, znači neka regulacija koja je u svakom slučaju puno bolja od nikakve regulacije koja je trenutno sada.
Da se područje na kojem obitavaju divlji konji treba zaštititi, suglasni su i vijećnici i gradska uprava. Gradonačelnik Livna, Darko Čondrić.
Svi smo na nekako jednom tragu, imamo biser, trebamo ga brusiti. Znači imamo biser, veliki potencijal, turistički potencijal livanjskih konja koji mi sad trebamo osmisliti, pravni okvir napraviti za bolje gospodarenje tim našim bogatstvom. I zaključak na kraju sjednice ide se inicijativom prema vladi i nadležnom ministarstvu da nađemo model optimalne zaštite tog područja.
Prvi korak sa ovom inicijativom je napravljen, no volonteri koji godinama skrbe o konjima i nastoje ih udaljiti od prometnice pomalo su sumnjičavi. Tajnik Planinarsko-ekološkog društva Borova glava Željko Krišto.
Kako će to završiti, će to ministarstvo prihvatiti, to vlada nastavi dalje, taj tijek kroz ovaj prijedlog zaštite ne znamo, ali mi ćemo i dalje raditi svoj dio posla, nećemo dozvoliti da konji ispaštaju zbog ljudi, kako bi se rekao.
To znači da će ljeti dovoziti vodu na pojila, a zatim ostavljati sol dalje od ceste. Cilj je smanjiti broj nezgoda, povređivanja ljudi i uginuća konja. Livanjski gradonačelnik ističe kako su zadnjih dana u stalnoj komunikaciji sa javnim poduzećem ceste te očekuju skori sastanak.
Definitivno mišljenja smo da treba bolja signalizacija, imamo na području znači potočana i šujice signalizirajuće znakove i u tom cijelom području od nekih 10-12 km nemamo više ni jednog takvog znaka.
U međuvremenu će sredstvima osiguranim u ovogodišnjem proračunu provesti privremene mjere zbrinjavanja konja, osigurati hranu, sol te postaviti električne pastire na prolazima prema cesti. Za ostalo je potrebna pomoć viših razina vlasti. Iz Livna za Radio Slobodna Evropa, Željka Mihaljević.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U Trebinju se organizuje doček nove godine. U ovom gradu se očekuju i gosti iz Crne Gore jer su u toj zemlji zabranjena sva okupljanja na javnim mjestima i ugostiteljskim objektima. Kako će Trebinje organizovati doček uz pridržavanje mjera zaštite od koronavirusa u prilogu Nebojše Kolaka?
U posljednje vrijeme veliki je broj zaraženih osoba koronavirusom u Trebinju. Brojke premašuju i 50 lica dnevno. Bez obzira na taj podatak, turistička organizacija i gradska administracija se odlučili da organizuju doček nove godine. Žarko Vico, turistička organizacija grada Trebinja.
Što se tiče ovaj najava, možemo da budemo optimistični, kažem, opet pratit ćemo neku situaciju sa virusom korona, ukoliko to bude na nekom nivou, vidjet ćemo kako će stvari dešavati, mi moramo biti optimisti, moramo da mislimo da pozitivno i da nađemo neki balans između privrede i aktualne epidemiološke situacije.
I dok mi igramo po tankoj žici sve veći broj zaraženih, a nema poštovanja mjera zaštite, epidemiolog Jelena Dulić kaže da su okupljanja ljudi, kao što su svadbe i razne proslave, glavni izvor zaraze, pošto svi misle da je pandemija prošlost.
Da, upravo se takav utisak stiče. Mjere su još uvijek na stazi, mjere Republičkog štaba za vanredne situacije, ali sasvim je jasno da se one ne poštuju, niti se vrši kontrola njihovog sprovođenja. Pandemija zapravo postoji samo za zdravstvene radnike koji se bave bolesnim osobama i za one osobe koje nažalost obole.
U okruženju nema najava organizovanog dočeka nove godine, a jedino što je u ovom trenutku sigurno da je Crna Gora već donijela mjere zabrane i okupljanja na javnim mjestima i ugostiteljskim objektima, što će uticati na veći priliv gostiju iz ove države u Trebinje. Šta građani misle o organizovanom dočeku u Trebinju?
Konačno jedna lijepa vijest za Trebinjce. Mislim da smo se svi uželjeli dobrog provoda i baš mi je drago da se ove godine organizuje novogodišnji program ili novogodišnji koncert u Trebinju. Pretpostavljam da će biti veliki broj Crnogoraca, pa ne znam za pandemiju šta bih vam rekla. Nadam se da će to biti pod kontrolom.
Poslije ovog perioda koji je obilježila pandemija koronavirusa, ja mislim da ljudima ipak treba malo slobode, malo izlaska, malo zabave, da čisto da smetnu misli sa tih problema.
Ako je to u ovom trenutku bitno, u novogodišnjoj noći Trebinjce će zabavljati Ana Bekuta, dok će noć prije nastupiti Tropico Band, a što će nam donijeti 2022. godina, vidjet ćemo već u januaru. Iz Trebinja za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Kolak.
Bilo bi to sve što smo pripremili za današnju emisiju. Ugodan ostatak dana želim vam Svjetlana Petrović i Dženana Karabegović.